wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idin kaga imaanaysa magaalada washington. Waa galabnimo axad ah bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan xaaladda kansarka iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee la dagaalankiisa.
Kansarka ugu badan ee ku dhaca dumarku waxa uu noqday kansarka naaska. Kansarka labaad ee ku dhaca dumarku waxa weeye kansarka ku dhaca cunaha. Ka saddexaadna waxa weeyaan kansarka ku dhaca mindhicirada. Marka la eego xagga ragga, iyaga waxa ugu badan kansarka cunaha ayaa nambar koowaad. Kansarka labaad waxa weeye kansarka ku dhaca mindhicirada.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladaha amni iyo kuwa waxbarasho ee gobolka Banaadir.
waxaa lagu guulaystay ciidamada qalabka sida guud ahaan waxay u guulaysteen inay caasimada ammaan ay ka dhigaan. waxyaalaha nuqdaxaadku ahaan wax kalmaysan ahayn. waxaa lala yimid xirfado oo loogu adkaan karo dadkii nabadda markaas diidanaa oo nabadiidka ahaa. waxaad caasimada maanta laga wardaynayaa coosey iyo maxaa la yidhahdaa gooladii dhexaa laga wardaynayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynihii dalka namibiya Hage Geingob oo da'diisu ay ahayd 82 jir ayaa dhintay axaddan maanta ah. siday sheegtay madaxtooyada dalkaasi, dhimashadiisa ayaa timid 7 kadib markii laga helay xanuunka kansarka. Geingob ayaa tan iyo sanadkii 2015 madaxweyne ka ahaa waddankan aadka u dadka yar ee ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika. madaxweyne ku-xigeenka oo la yiraahdo Nangolo Mbonga ayaa la wareegay hoggaanka dalka Namibiya oo ah goob macdanta laga qodo oo leh kayd badan oo dheeman ah iyo sidoo kale batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya ilaa laga gaarayo doorashooyinka madaxweynaha iyo kuwa baarlamaanka ee dhacaya dabayaaqada sanadkan. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in ay qaadeen weerar isdifaac ah aroornimadii hore ee axaddan maanta, kaasoo ka dhana gantaalka lidka maraakiibta ee xuutiyiinta oo loo diyaariyey sida hadalka loo dhigay in lagu weeraro maraakiibta ku sugan badda cas. war qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo horey loogu yaqiinay Twitter ayaa Sedcom waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay go'aamiyeen in gantaalka loo yaqaano cruiska ee ku sugan meelaha ay xuutiyiinta maamulaan ee dalka Yemen uu sida hadalka loo dhigay muujiyey khatar ku soo fool leh maraakiibta ciidamada badda Mareykanka iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga ee gobolka. Sentcom waxa ay sidoo kale sheegtay in ficilkeedu uu xaqiijinayo xorriyadda socodka oo ay ka dhigayso biyaha caalamiga ah sida hadalka loo dhigay kuwa ammaan ah oo aad markaas ugu ammaan badan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka iyo sidoo kale maraakiibta kale ee ganacsiga. Mareykanka iyo Britain waxa ay sabtidii duqeeyeen ugu yaraan 36 bartilmaameedyo xuutiyiinta ay leeyihiin oo ku yaala dalka Yemen, kuwaasoo ah mawjad labaad oo ah weeraro argoosi ah oo ka dhana kooxaha ay Iran taageerto. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskina waxa uu sabtidii sheegay in Ukraine ay la shaqeynayso wadamada kale ee Yurub si uu yiri loo xoojiyo Ukraine islamarkaana loo horumariyo xirmooyinka cusub ee difaaca iyo hirgelinta xal amni oo cusub. Zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah waxa uu ku sheegay in wadamada ee Ukraine kala shaqeynayso xirmooyinka iyo xalka dagaalka ay kula jirto Ruushka ay ka mid yihiin Jarmalka, Netherland, Luxembourg iyo sidoo kale Lithuania iyo Canada. dhinaca kalena ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday goob caan ku ah rootiga in lagu sameeyo oo ku taala magaalada ku taala bariga Ukraine ee la haysto, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha degdega ah ee Ruushka iyada oo ku eedeysay duqeymahaasi inay geysatay dowladda Ukraine. wasaaradda degdega ah ee Ruushka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay kuna sheegtay barta Telegramka in 28 mayd oo uu ku jiro meydka ilmo yar laga soo saaray burburka ka dhacay dhismahaasi la duqeyay. galaba hada wanaagsan hayaan hawada kale nahay marka la dhigistaal meel kasto aad naga maqleysaan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa markii ugu horeysay laga furay xarunta baarista iyo daweynta kansarka iyadoo dadka badan 500 oo qof laga baaray xarunka sidoo VOA da u sheegay Dr. Umar Biixi oo ah madaxa xarunta baarista iyo daweynta kansarka ee isbitaalka Hargeysa Khadar Maxamed Akule ayuu ugu waramay magaalada Hargeysa maanta oo laga xusay Hargeysa maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka kansarka.
Guud ahaan sanadkii u dambeeyay waxaan u shaqeynay 526 qof ayaan u shaqeynay. 526 qof waxaan kansar ku diagnose gareynay oo laga helay 480 qof oo kamid ah.
480 qof da'dooda ama dumar yar sidee kala ahaayeen?
Horta xagga da'da haddii isku taagno kansarku da'wal buu ku dhacaa. Dada caruurtu markaan weegno waxay ka noqonayaan 6% bay ka noqonayaan tirada guud ee 520 inta kalena waxay isugu jiraan rag iyo dumar.
Xanuunka kansarka maadaama ay noocyo ugu sii qaybsamo caafimaad ahaan idinku garanaysaan haddaad qiyaastid ama aad eegtid markaa noocyo ugu badan
si guud horta dalka wax tira oo ku saabsan cilmi baaris laga sameeyay kansarku hore umay jirin. Waxaanu sameynay cilmi baaristii ugu horeysay ee ku saabsan kansarka markaanu ka sameynay sanadkii ugu dambeeyay tirooyinkii aanu helaynay. Marka inta la eego kansarka ugu badan ee ku dhaca dumarku waxa uu noqday kansarka naaska, kansarka labaad ee ku dhaca dumarku waxa weeye kansarka ku dhaca cunaha, ka saddexaadna waxa weeyaan kansarka ku dhaca mindhicirada. Marka la eego xagga ragga, iyaga waxa ugu badan kansarka cunaha ayaa nambar koowa, kansarka labaad waxa weeye kansarka ku dhaca mindhicirada, kansarka saddexaadna waxa weeye kansarka ku dhaca kaadi haysta ragga, kansarka afraadna waxa weeye kansarka ku dhaca dhiigga. Marka ragga leh
waxa laga yaabaa in dad badan aanay la soconin adeega caafimaad baaritaanka loo sameynayo dadka kansarka ee cusbitaalka Hargeysa ka furteen masaladii qaybtan in badan dadku xog kama hayn.
Aad iyo aad horta bulshadu xog badan kama hayso qaybta baaritaanka kansarka iyo qaybta daaweynta ee uu leeyahay cusbitaalka weyni. Marka waxaan ugu bishaareynaa dalka in adeegyada baarista iyo daaweynta kansarka lagaga maarmayo adeegii ay dadku dibadda u tagi jireen ee dhaqaalaha faraha badan la ku bixi jiray. Waxaanan rajaynaynaa in qofku isagoo dalkiisii jooga iyo gurigiisii jooga inuu helo adeega baarista iyo daaweynta kansarkaba.
Isbitaal ahaan waad awooddaa inaad baaritaan kansarka noocyadiisa kala duwanaa ku samaysaan oo qalabkii muxuu ahaayo casriya baad haysataan, daweyntiina miyaad samaysaan? Mise idinku halkaasaa hawshiinu ku eeg?
May dhowaan cusbitaalka Hargeysa waxaa laga hirgeliyey qeybta daaweynta kansarka oo iminka bilow ah. Marka waxaan rajaynaynaa in ay daboosho baahidii muxuu ahaay daaweynta kansarka ay dadku u qabeen. Soo kale kansarka daaweyntiisu horta way dhib badan tahay, kansarka in la daaweeyo way dhib badan tahay. Maanta way ku beegan tahay maalintii kansarka adduunka. Waxaynu uga faa'iidaysanaynaa dadku inay wacyigelin badannaynu fidino ku saabsan kansarka, in kansarka haddii uu qofku nolol maalmeedkiisa wax badan u ka bedelo inaynu in laga hortagi karo kansarka 30% ilaa 50% in la yareyn karo, oo ay ku xidhan tahay hadba qofka qaabnoleedkiisa inuu miisaanka faraha badan la iska rido, inuu jimicsi fiican uu sameeyo maalintii ugu yaraan 30 daqiiqo, haddii uu family history leeyahay inuu horay isu baadho. Waxaa jira markaa kansarada qaar laga hortago oo markaa iyagu screening leh, sida tusaale ahaan kansarka ku dhaca makaanka afkiisa oo kale. Waxaan leenahay adeeg lagu baadho oo la yidhaahdo screening pap smear la yidhaahdo. Sidoo kale kansarada markay ku beegan tahay kansarka naaska oo kale, bishiisa waxaanu qabanaa adeeg bilaasha, ayaanu dadka u fidinaa bisha 10-aad oo ah bisha ku beegan maalinta bisha loo asteeyay kansarka naaska. Marka qaybta daaweyntana waxaan rajaynayaa imkaynaanu aad u sii horumarna haddii ilaahayda.
Bulshadu waxay isbedeli karayaan waqtiga, oo dadka qaarkood waxay dhib ku qabaan cadkii laga qaado ama dhacaankii laga qaado Nairobi ama Addis loo diro ama India loo diro, dabeetana muddo dheer qaata. Maxaad u sheegi karaysaa muddaynta leeg baa jawaabtu maqnaata?
Horta baaritaanada aanu sameyno, adeegyada aan bixino baarista kansarku way kala duwan yihiin. Siyaabaha aanu baarno waxaa ka mid ah waxaanu sameynaa dhacaan baanu qaadnaa oo irbad baa lagu qaadaa, cadkii baanu qaadnaa, dareerayaashii jidhka ayaanu iyagana eegnaa inuu kansar leeyahay in kale, sidoo kale waxaan dhacaan ka qaadnaa minka afkiisa oo isagana leegayo kansarkii minka afkiisa sidoo kale waxaan sameynaa baaritaanka dhiigga iyo duuxa oo iyagana aanu sameyno iyo adeega la yiraa immunohistochemistry oo ah in la sii ogaado marka kansar marka adkaado kiisku in lagu sii kala sooco marka adeegyadaan qabno dhammi waqtiyadoodu way kala duwanyihiin iminka adeega muxuu ahaayay dhacaanada iyo baaritaanka dhuuxa iyo dhiigga iyo baaritaanada dhacaanada kale dhiigga dhacaanada kale jidhka iyaga waxaan kusoo saarnaa maalin baan kusoo saarnaa maalintaaba qofku jawaabta uu qaadanaya waxa ugu yar dhib badan waxa weeyaan cadka cadkuna wuxuu qaataa isaguna 3 cisho ilaa 5 cisho ayaan kusoo saarnaa jawaabta marka wixii cada yaryarna 3 cishaan ugu soo saarnaa wixii kalena 5 cishaan ugu soo saarnaa jawaabta marka taas waxay meesha ka saaraysaa adeegii bisha la sugi jiray ama 2 week la sugi jiray ee jawaabta qofka loo qaban jiray qofkuna uu intaa warwar sii qaaday marka
ugu dambeyn Dr. Cumar maxay tahay fariinta laga faa'iideysanayso bulshada maanta ku dhageysanaysa
guud ahaan dadka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeedba fariinta aynu direyna waxa weeyaan kow horta in dadku ay fahmaan in kansarku daawalay kansarku daawadiisuna waxay ku xidhan tahay hadba heerka uu qofku ku yimaado haddii uu heerka koowaad iyo heerka labaad ba yimaado daawintiisu aad iyo aad bay wanaagsan tahay kansarada ku dhaca dhiigga caruurta ku dhaca 100% way ka bogsadaan kansarada ku dhaca muxuu ahaayey xiniyaha rag oo kale isaguna 100% waa laga bogsadaa haddii la isu raaciyo qaliin daaweyn 100% waa laga bogsadaa haddii kaloo xataa aanu qofku lahayn wax daaweyna kalmaati buu leeyahay tusaale ahaan imika kansarka cunaha ku dhaco kale oo ah kayna ugu badan naga qofkii dee waxbana ma qaadanayo wax jala ma qaadanayo dabadeed waa in loo sameeyo tuubo yaro qofku feeding tube la yiraahdo oo uu ka qaadanayo jalki kaas marka waa kalmaatiga ugu fiican ee loo samayn karo qofki isagoo cibaadaysanaya caruurtiisii la jooga inuu maad aragta uu si fiican noolaan karo marka bulshadeena waxaad arkaysaa fariinta naga soo noqota waxa weeyaan inay ku leeyihiin lanama kala hor aasayo marka taa waxay leenahay qofka wixii loo qaban karayo waa in loo qabto kansarkuna daaweyn buu leeyahay
aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cumar Biixi madaxa xarunta baarista iyo daweynta cudurka kansarka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Cumar Biixi waa dhakhtarkii ugu horeeyay ee soo barta cudurka kansarka isla markaana ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Khadar iyo dhakhtarkaba aad bay u mahadsan yihiin hadaba xaaladda guud ahaan Soomaaliya ee cudurka kansarka ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje oo ka tirsan jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho muddo dheerna ahaa dhakhtar ka shaqeynaya caafimaadka guud ee bulshada
Bismillaahi Raxmaani Raxiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Wa salaatu wa salaam ala Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam walaalkay Haaruun horta waa su'aal muhiim ah weey aad iyo aad muhiim u ah kuna haboon maanta oo runta in laga jawaabo arrintaas ay tahay Soomaaliya waa ogtahay muddo dheer oo dhib ay soo martay awoodda baaritaanka cudurradan kansarka la isku yiraahdo ay aad u yaraa wadanku waa kii burburay waxaa ku cadeynaysaa kansar kelmadda la yiraahdo inaan magac loo hayn oo magac Soomaaliya loo hayn khasab aan ku nahay inaan qaadano luqadii adduunka dhan ka jirtay haddaan aqoon lahayn sida qaaxadoo kale oo TB ma leerahno qaaxa dhagaana misris ma leerahno jadeeca leerahno marka waxa weeye in wax lagu cusub yahay baaritaankooda intaasoo la socda maanta inuu kor u soo kaco maahan sida adduunka oo kale marna hoos u dhac ma jiro waqtiga la ogaadaana waa waqti daaha weeye oo wax ka qabadkiisa uu yar yahay maadaama aysan dadku fahamsanayn aysan la socon calaamadaha uu leeyahay ee wax caadiya laskaga qaato waxaa qofku ku imaanaya marka asagoo aad iyo aad ugu xiltaa marka inuu waa soo badanaya haddaa i wasid guud ahaan waxaa dareenku yahay inuu soo badanay sida wadamada soo koraayo
waa gartay maxaa ka mid a waxyaabaha sababta u ah inuu ku soo bato cudurku Soomaaliya
horta waa kow midka ugu muhiimsan waxa weeye dad aqoonyahanaha yimid oo histopathology tissue hoos u baari karo microscopio awood la haysta iyo reagentis aad iyo loogu baari karo ayaa helay marka cadkii lasoo jaro waa la baari karaa horta aqoontaas waxay keenaysaa in dad badan ay aqoon u yeeshaan inay cudurkii la baari karo la ogaan karo haddii awoodta midda labaadoo jirta waxay tahay waxaa kaba ka mid dadka dhaqankaa ka mid ah waxa ay dadku caadaysteen mashalan ba cudurada loogu badan annaga ragga yidurba waxa ugu mudan waxa way rag marka ka soo qaado dhuntaan cuntadu marto kansarka ku dhacay esophageal cancer la yiraahdo oo asagana hadda waxa keenaya ay ka mid yihiin cuntada aad u kulul la cunahayo dhibka badan la cunahayo iyo waxaa ka soo qaadaa sigaarka la cabahayo waxyaalaha fadhiidka la yahay oo layska fadhiyo oo inta cunto iyo laga dhigo waxaan baala sidahayn la fadhiyo oo exercise badan aysan jirin iyo wixii kaloo la mid aho arrinkaas keeni kara macnaha cuntada khaldaroo la cunahayo iyadoo kuree badan la cunahayo sigaarka la cabahayo iyadoo exercise la sameyn fadhiid layahay waxyaalahaasoo dhan oo keena waxa metabolic syndrome laisku yiraahdo oo dhan ayaa ka mid ah marka maxaa kaloo jira dumarkeena waxa u badan kinaaska u badan oo breast cancerka ayuu dumarka aad ugu badan yahay sidoo kale cervical cancerka oo ninka afkiisa ku dhaca waa isagana la tallaali karo tallaalkii wadanka oon waxaa la yidhahdaa HPV human papilloma virus oo adduunka layska tallaalo oo anagaa layska tallaalo iyo kow screening oo aan jirin dadkii screening siyaasadeed ma jirto dadka la wada la baarahayo sanadkii marki la joogo oo mar la baarayo oo cudur la raadinayo marka iyadaas waxay keenaysaa in cudurkaas uu ku xumaado dadka oo meel xun gaaray ay keenayso iyo cancer registry oo aan lahayn oo meel lagu xogtaas lagu aruuriyo oo wasaaraddu ay haysato oo ama meel yaala iyo aysan jirin oo fikradihii laysku aan la ogeyn xaaladdu meeshay marasi markaas dhaqaale iyo cilmi baaris iyo loogu reeso marka waxaas dhan isku tegay waa waxyaalaha keenaya in kansarku lagu bato
marka cudurkani dabcan farabaas buu ku hayaa dunida oo dhan daawo male laakiin haddiiba dee dadku ay ka hortag samayn karaan hore isku baari karaan halkee bay ka raadsadaan isdaaweyn ama isbaaris hore in loo ogaado oo kale xanuunka iska ogaadaan
waa su-aal aad iyo aad iyaduna fiican cudurada kansarka qaar laga hortegi karo iyo qaar aan laga hortegi karin baa jira kuwa laga hortegi karo waa kuwa masalanba ay keeneen sigaar cabidoo kale waa la iska jooji karaa cunto aan dheeli tirnayn waa la yarayn karaa exercise qofka inuu sameeyo waa yarayn karaa oo wax la samayn karo waa iyada laga hortegi karo kuwa tallaal kalena tallaalay leeyihiin hadda tallaalkii hadduu yaalo in laga faa'iidaysto asagana waata horta taasi waa kuwa laga hortegi karo kuwa aan laga horta karin oo geneticiska iskaa macnaha wuxuu dhaxaltooyo ama hidaraaca hada iyaga waxba lagama qaban karo waxa da-adu markii qofku duqoodo iska imaanaya iyo waa waxa wax laga qaban karo taas marka saasaan lahayn midda kaloo jirtaa waxay tahay marka waxaa jira dareen waa inuu jiro qofka calaamado markuu soo arko uu horta dhakhtar ka tago annaga dhaq ahaan soomaali wax qof marku wax soo arko dhakhtarka hore kama tago maxay ahayd daawo dhaqameedka la aadaya kadib waxaa la aadayaa meelaha quraafaadkaha la aadaya adugu qofkii markii dambe soo xaalkiisu meel xun maraya ku imaanaya marka waxa weye iyadana degdeg in la tago waa mid dhakhaatiirta aqoon bay uleeyihiin haddii dhakhtarku u arko waxaan inay u ekaan karaan kansar meel buu u dirhayaa baaritaan ama dhacaana laga qaadahaya ama cad baa laga jarahayaa waa la baari karaa wixii haddii la baari oo waqtigaas hore la qabtana haddaba wax fiican laakiin cudur waxaa jira aadan ogaan karin ilaa iyo meel dambe ay gaarto intanaba kansarada laga hortegi karo waxaa ka mid ah hadda midkaan aan ku yiri ninka afkiisa ku dhaca cervical cancerka la yihahdo oo dumarka ah waa kow labo waxaa laga hortegi karaa kuwa hepatitis bigu ay keenaan hepatitis bigu liver canceru keena waa laga hortegi karaa hepatitis b wuxuu leeyahay tallaalu leeyahay haddii hepatitisiga ay taasoo tallaalu laakiin daaweynu leeyahay waa la daaweyn karaa haddii laisku arko laakiin haddaa isku daysid wuxuu waa kugu dheeraanay iyo qaar kaloo saasoo badanaa jira mar qofka hadduu degdeg tago markuu isbaaritaanka screeningkaas haddii dad lagu ogaado waxbaa laga qaban karaa qaar waxaa jira marka la daaweyn karo oo daawada u nugul ayaguna daawey leeyihiin qofka hadduusan oon wadanka adduunkalu aadi karaa waa laga heli karaa daawada laakiin wadanka maanta ma jirto cancer center ma jiro haddaad moodaa in dadku inta baraarugeen isbitaalada gobolkooda ay hadda ku dadaalayaan sida digfaro kale waxaan ogahay hadda rabo inuu center weyn oo kansarka lagu baaro sameeyo dad baraabadana waa jiraan waa iyagoo raadinaya hadda inay sameeyaan lacag tiro badanna waa u baahan yahay aqoon tiro badanna waa u baahan yahay dabagal tiro badanna dadku u baahan yahay kuwa gobolkood waa inay raaja lagu gubaa daawona waa la siiyaa oo waa laysugu daraa marka waxaasoo dhan in la diyaarshi u baahan marka dadku waa run weeye meelay aadaan hadda ugu talagelayaan male laakiin waa la jihayn karaa haddii ay dhakhaatiirta degdeg tagaan
calaamada guud oo ka dhaxeeya kansarrada kala duwan miya jirta oo lagu garto qofku marka uu dareemo uu baaritaan ama dhakhtar aadi karo?
Ni horta mas'aladu aad iyo aad muhiim u ah. Horta waxna waa wax calaamada iska guud sida qandho inuu yeesho qofku, tabar yar inuu yeesho, daal badan inuu leeyahay. Waa wax guud, laakiin calaamada gaar ah sida esophageal kansarka waxa weyn liqidna ku dhawaysa. Liqitaanki ayaa ku dhawahay. Haddii caloosha tahay sida gaaska lagu qabanayo waa caadi. Baaritaanka marka H pylori-ga laga helo kansarka waa keeni kara. Marka baaritaan in laga sameeyo calaamada gaas oo kale la labo matag marka baahanto aad xanuunku ku qabanay buga ka qabanay ama cunto kadib uu ku qabanay waxaas ayaa lagu ogaan karaa. Haddii liver cirrhosis tahay asaga uu beerku asaga awood u leeyahay liver wax ka wada kansar awood u leeyahay waa soo iskaabo marka laakiin asaga la tabar yaridii cagaar soo bixi kara meelaha gabalkood hadduu gaaro ii sheegay dhiig baxa iska imaan kara xijireynta dhiigga kaa yaraan kara waxyaalaha lagu ogaado markaasi waa goore ay dahatahay kansarka masalan sambabka galo kale ilaa uu waqti dambe gaaramaa lama ogaan karo laakiin waa screeninka lagu helo haddii qofku qof dhakhtar ku xiran yahay oo hadda jir sanadkii mar isbaarahay oo dadku ay screeninkaasi sameeyaan wax la ogaan karahay ayaa jira laakiin waxa guud oo tabaryaradaas dumarku waxay yeelan karaan dhiig bax oo hoosta oo dhiig baxaya waa waqtigiisa ku imaan oo waqti kale iska socda muddo dheer ayay yeelan karaan marka waxa guud hadduu kansarka prostateka yahay meeluu gaaray marar goor waxa la ogaada isagoo faafay mar waxa laakiin naasoo kale wax ka hortag waxaa qofku dumarka ahe haddii ay miraadita isku fiiriso calaamada marka iyadu ay sida laysku taataabto ay isku taataabato hadday burtuq ku aragto meel ku jirta inay baaritaan ku sameyso oo waxaas waqtiyada horhore oo dhan wax la ogaan karaa jira laakiin uma muuqato soomaalidu waa ka degdegsan yihiin waxaasi wacyigelin badan oo kansarka la xiriira iyo sida laysku ogaan kara iyo calaamadaha la dareemi kara iyo kuma baraarugsana iyagoo marka daaha ayaa iyagu hadda jareemaan.
Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje ayuu ahaa oo u warramayay Haaruun Macruuf. Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dalka Namibia Hage Geingob oo 28 jir ahaa ayaa aroornimadii hore ee maanta axada dhintay sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi. Dhimashadiisa ayaa timid toddobaadyo kadib markii laga helay xanuunka kansarka. Geingob ayaa tan iyo sanadkii 2015 madaxweyne ka ahaa waddankan aadka u dadka yar ee ku yaala dhinaca koonfureed ee Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi ka diray geerida madaxweynaha Namibia. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reutersna waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweyne ku-xigeenka Nangolo Mumumba ayaa ilaa dhammaadka sanadkan oo la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah waxa uu sii hayn doonaa hoggaanka Namibia oo ah dal macdanta qani ku ah isla markaasina leh kayd badan oo dhayman ah iyo maadada lithium oo ay isticmaalaan baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Qoraal madaxtooyadu ay soo dhigtay barta bulshada ee X ayaysan ku xusin sababta geeridiisa, balse dabayaaqadii bishii hore ayay madaxtooyadu sheegtay inuu dalka Mareykanka u aaday si uu u helo 2 cisho oo lagala tacaalo unugyada cudurka kansarka kadib markii cudurkan laga helay mar uu baaris caafimaad maray. Geingob oo dhashay 1914 ayaa ahaa siyaasi caan ah tan iyo ka hor intii aysan Namibia xornimada ka qaadan caddaankii tirada yaraa ee xukumayay Koonfur Afrika sanadkii 1990. Waxa uu guddoomiye u ahaa hay-addii soo diyaarisay dastuurka Namibia kadibna waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee markii uu dalku xurriyadda qaatay 22 March sanadkii 1990 jagadaasi uu u hayay ilaa 2002. Sanadkii 2007 ayuu Geingob waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka ururka Koonfur Galbeed ee Afrika ee SWAPO loo soo gaabiyo kaasi oo Namibia ka aas-aasmay markii ay u ololeynaysay xurriyadda dalkaasi xilligaasi oo Namibia weli loo yaqaanay South West Africa amaba Koonfur Galbeed Afrika. xisbiga Iswaabo ayaa awoodda Namibiyahay tan iyo markii dalkaasi uu xornimada qaatay. Dalkan oo Jarmalku soo gumaystay ayaa ah dal dakhligiisu heer dhexe yahay, laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya dabaqadaha dhaqaalaha ee dalkaasi. Ma jirin wax buugaag ah oo noo diyaariyay sidii aan u gudan lahayn hawsha horumarka iyo barwaaqada oo la wadaago xornimada kadib, ayuu 2018 ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska maalinta xurriyadda. Waxa aan u baahnayn in aan dhisno Namibia oo laga furfuray silsiladaha cadaalad darrada, ayuu yiri. Gengob ayaa noqday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ka hor inta uusan mar kale noqon ra'iisul wasaare sanadkii 2012. Doorashadii 2014 ayuu ku guuleystay isagoo helay 87% codadkii la dhiibtay, balse tii 2019 ayuu si dirqi ah uga badbaaday inuu aado wareeg labaad oo doorasho ah kadib markii uu helay in yar uun wax ka badan kala bar codadkii la dhiibtay. Doorashadaasi ayaa la qabtay kadib fadeexad laaluush ah oo dowladda haraysay, iyadoo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan lagu eedeeyay inay kootada fardaha ay siiyeen shirkadda ugu weyn ee kalluumeysiga dalka Iceland ee Samherjiin oo ay ku bedesheen lacago musuq ah, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. Qaylanaanta arrintaasi ka dhalatay ayaa waxay keentay in labo wasiir oo ka tirsan dowladdu ay iscazilaan. Sanadkii xigay ayuu Gingob waxa uu sheegay in hantida Namibia ay weli ku urursan tahay gacmaha caddaanka tirada yar ee dalkaasi. Hantida oo la wadaago waa arrin jirta, laakiin sideen ku samaynaa, ayuu Gingob ka sheegay kulan fogaan arag ah oo uu agaasimay ururka caalamiga ah ee Horasis. Arrin isir la xiriirta ayaa halkan ka jirta, kala qaybsanaan quumeydeed oo taariikhi ah. Hadda waxa aad leedihiin waa in aan caddaanka kala wareegnaa oo aan siinnaa madowga, taasi ma shaqaynayso, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ay dowladdu laashay siyaasad qasab ka dhigaysay in ganacsiyada ay leeyihiin dadka caddaanka ah ay 50% ka iibiyaan dadka Namibia ee madowga ah. Madaxtooyada ayaa sheegtay in Gingob uu ku dhintay cisbitaalka Ladi Bohamba ee magaalada Windhoek, halkaasi oo ay ku daweynayeen kooxdiisa caafimaadka.
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn isdifaacida ah ay la beegsadeen goob laga soo ganayay gantaal loo diyaariyay in lala beegsado maraakiibta maraya badda Cas. Taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qaadeen haddana ay xaqiijinayso xorriyadda marinka ee badaha. Warbixin ee V O A-da qortay waxay noo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii hore Axaddii ay fuliyeen duqeyn istifaacida oo ka dhana gantaalaha maraakiibta lala beegsaday Xuutiyiinta ee loo diyaariyay in lala bartilmaameedsado maraakiibta ku sugan badda Cas. War lagu baahiyey barta Eges ee horena loogu yaqaanay Twitterka ayaa taliskan dhexe uu ku sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka go'an tahay in gantaalaha yaala meelaha ay maamulaan Xuutiyiinta Yemen ay yihiin halis ku soo foolle maraakiibta ciidamada badda Mareykanka iyo weliba kuwa ganacsiga ee ku sugan gobolka. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadoodan ay xaqiijinayso xurriyadda marinka islamarkaana ay ka dhigayso biyaha caalamiga ah kuwa nabdoon oo sidoo kale ammaan u ah maraakiibta Mareykanka iyo weliba kuwa ganacsiga. Muujada labaad oo ah weeraro aargudasho ah oo ka dhanaa kooxaha Iiraan baritaarto ayay sabtidii Mareykanka iyo Britain ku beegsadeen 36 bartilmaameed oo ay leeyihiin Xuutiyiinta Yemen. Howlgalkana wadajirka ayaa lagu bartilmaameedsaday meelaha hubka laga soo rido, goobaha raadaradu yaallaan, iyo weliba kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska. War ay sabtidii soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo Britain ay beegsadeen 36 bartilmaameed oo ku yaalla 13 meelood oo Yemen ah, iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha dagaalka ee FA-18 oo ka soo kacay maraakiibta USS White D. Eisenhower, USS Gravely, iyo weliba USS Kearny oo ah nooca wax burburiya oo sida oo kale badda Cas ka soo riday. Gantaalaha Tomahawk, sida ay saraakiisha Mareykanka u sheegeen wakaaladda wararka Associated Press. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana looga warbixiyey weerarada ka hor intaanu sabtidii u bixin safar orola ah oo ugu baxay xeebta galbeed, sida ay mas-uuliyiinta maamulku sheegeen. Xuutiyiinta ayaa iyaguna sabtidii caddeeyey in aanay dib u laabanaynin. Mareykanka ayaa sida ay waaxda gaashaandhigu sheegtay duqeyna ku beegsaday islamarkaana aad u gubay bakhaaro lagu kaydiyo gantaalaha, hannaankii gantaalaha, meelihii laga soo riday, hannaankii difaaca, raadaro iyo weliba diyaarado helikobtara ah. Sidoo kale militariga dalka Britain ayaa iyaguna sheegay in ay beegsadeen saldhig wax laga hago oo ku yaalla galbeedka magaalada caasimadda waa dalka Yemen ee Sanca, kaas oo ay xuutiyiintu adeegsanayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsanayay shaaxinadaha maraya badda cas. Saacada ka hor howlgalka wadajirka ah ayaa taliska dhexe ciidamada Maraykanku ay sheegeen inay burburiyeen 6 gantaalaha lidiga ku ah maraakiibta ah kuwaasoo diyaar u ahaa in la soo rido. Xuutiyiinta ayaa sheegay inay ahaayeen 14 weerar kuwaasoo 11 ay beegsadeen aagga Albaxar oo ku yaalla degmada Maqbana iyo weliba aagga ku yaalla Xayfa. Ila wareediyo dhinaca ammaanka ayaa iyaguna u sheegay wakaaladda wararka ee Saba ee xuutiyiintu maamulaan in 3 weerar ee kale ay beegsadeen Jabal Ajada oo ku taalla degmada Allahiya iyo weliba degmada Al-Saliif oo iyaduna ka tirsan Xudeydaa. Duqeymahan ayaa ahaa mawjadii labaad ee weerarood bilaabmay Jimcihii markii Maraykanku uu beegsaday 58 bartilmaameed oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanku iyo weliba meelaha ay adeegsadaan ee ku yaalla Suuriya iyo weliba Ciraaq, kuwaasoo lagaga aargudanayay weerar khasaare keenay oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday. Isla markaana axaddii hore lala beegsaday saldhigga militariga Maraykanku leeyahay oo ku yaalla dalka Jordan. John Kibri oo u hadlay aqalkacad ayaa isaguna sheegay in 3 meelood oo ah kuwa la beegsaday ay ku yaalleen dalka Ciraaq, halka 4 kalena ay ku yaalleen dalka Suuriya. Geesta kalena Ruushka ayaa kulan degdeg ka codsaday golaha ammaanka qaramada midoobay galabnimada Isniinta, sida Dmitri Bolonisky oo ah ku-xigeenka wakiilka rasmiga ah ee arrimaha dibadda u qaabilsan qaramada midoobay uu ku sheegay barta uu ku leeyahay X.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi ay qortay V O eda inoo soo koobayay. Haatanna waa xubintii wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa soo booqda ayaa sanadihii dhawaasi muuqda u arkayay horumarka ay caasimadda ka sameynayso dhinacyada arrimaha bulshada, ganacsiga, dhismooyinka cusub, qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhinaca amniga oo in dhowaalaba soo hagaagay. Haddaba sidee ayay ku yimaadeen horumaradaasi? Sideese loo sii horumari karaa dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, amniga iyo kaabayaasha guud ee caasimadda? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqeyn doona gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdulcasiis Cusmaan Maxamed. Cabdulcasiis, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aadan ugu dhowahay bahda B O inoo salaama, waana ku faraxsanahay inaan aan qayb ka noqdo.
Adiga mudan Cabdulcasiis, bal marka hore xaaladda guud ee gobolka Banaadir ee hadda waa sidee?
Allah subxaana watacaala ayaa mahadiska leh. Sida aad ogtihiin dhammaan warbaahinta caalamka iyo warbaahinta gudahaba, gobolka Banaadir xaaladda amniga waxaad dareemi kartaa in caasimadaha adduunyada ula jaan qaadayo. Laamihiisa amniga si fiican ayay u shaqeeyaan, sida booliisiyada degmooyinka, gudoomiyaasha degmooyinka aad bay isku xiran yihiin, hay-adaha sirdoonka aad bay u shaqeeyaan. Nacaw fara badan ayay dadka caasimada dareemayaan xagga nabadda inay ku tallaabsatay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan maamulka gobolka Banaadir.
Waayahay dhanka amniga su-aalo ayaan kaa weydi doonaa, balse tan iyo intii xilkan lagu magacaabay qaybta arrimaha bulshada, maxaa kaaga qabsoomay dhinaca horumarinta arrimaha bulshada?
Walaalow, markii aada loo soo hadal qaado arrimaha bulshada, qofka bini-aadinka ama insaanka wax noloshiisa marka hore usoo bidhaamayo ama usoo baxay waxaa ka mid ah waxbarashadii, caafimaadkii, sportigii. Intaasba horumar badan ayaan ka sameynay. Tani markii aan imaanay caasimada xafiiska looga arriminayay, waxaan qabanay maxaa la yiraahdaa inaan ka shaqeyno dadka caasimada ku nool inay helaan waxbarasho free ah. Gobolka markaan xilka la wareeganay, iskuullada waxbarashada xilligaas waxay 15 iskuul, ardayda dhiganaysay tiro ahaan 20,000 aad bay ugu yaraayeen. Waxaan ka shaqeynay enrollmentiga ardaydaas inaan kor u qaadno oo in aan ka sameyno maxaa la yiraahdaa goobo badan abwadaada goobaha barakacayaasha, maxaa yeelay waxbarashada gobolka Banaadir waxaa hoostago ilaa 8-ka macalimiintii dowladda federaalka ay qaadatay ee dowladnimada Soomaaliyeed ay ku xoogoday budgetkan ay u ogolaadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Canshuurta laga qaaday ummadda Soomaaliyeed qayb ka mid ah ayay ahayd ahdaafteen aada ugu muhiimsan. Waxaan dhaqangelinay 1,000 macalin, waxaan ka bedelnay enrollmentiga ardayda, أرضينا حتى ما نقول كبنادر سبلا شرحوا برتوحا إلا ترعان يبينهم لحدنا أفر كن إن كبدا أرضي صوماليات والدوكسية دوح برشادة آذة لحدا ما نوح برشادة وحن وزارة أسكلا شخيني إن ما أنت خميس تحتها وفصع عن جتي تقول لدى إن قولك يقودهان صوماليا إن لغو صدره معلمين تاسنا سبلا شرح وحقو برتان وحن كلك شخيني أرمحا عافماتك oo goobaha caafimaadka anaga oo maxaa la premierka caafimaadka aan u bilaawnay in goobaha MCG-yada ay habeen maalin ay shaqeeyaan dawladda hoosana ay la wareegto shaqaalaha caafimaadkaas registration loo sameeyo si loo xisaabtamo in waxyaalaha faa'iidada u keenin kara umada Soomaaliyeed iyo gaabka shaqadooda meesha ay ka jirto waxa kale aan sameeynay baawro in badan dadka aan awoodin inay soo gaaraan goobaha caafimaadka ah in agaasinka caafimaadka goolka Banaadir in arintaas oo liidkaas u qaato goobaas laga soo qaado lambar baan u sameeyney dadka caasimadana inay helaan in caafimaad intii awoodeena ah inaan kala shaqeynay waxyaalaha xusidan mudan maamulka goolka Banaadir dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah aan awoodin caafimaad dibadda inaysan aadi karin in maamulkana ashuruudda dawladda hoose ee soo qaaday dib loogu celshay sida maamulin aad u farbadan iyo dad macallimiin ah oo bulshada qayb la xal kaga jiray in dibadaha ay u dirtay sida Turkiga, India ee haddana oo ilaa hadda aan ku tala jirno waxa ay maxaa jiraada inaan ka xaqirno intii awoodeen ay tahay wixii caafimaad ah ugu waa in dalka wax loo qabto aan dibadda aan dhufino sida dadka ay u dareemaan shin kale ay qaadaan in ayaga dib loogu celinayo anagana amaanada aan ku gudan karno
way gudoomiye Cabdi Axis waa mahadsan tahay waxyaabaha aad sheegtay waa waxyaabo ay bulshada u baahan yihiin laakiin dadka jilicsan ee Muqdisho kuwada ugu daran waxa lagu tilmaamaa dadka barakaca ah ee magaalada gudaheeda ama hareeraheeda degan waana ma aragta dadka ugu baahiyaha badan gaar ahaan dhanka caafimaadka dhinaca waxbarashada iyo guud ahaan dhinacyada nolosha marka dadkaasi sidee ugu warqabtaan
ama santahay nur orto xamiim ah dalkeena inuu akaado dalalka dunida ka jiro sa darted markaa waxa loo baahan inaan qaadano talaabooyin cadcad oo arintaas aan ku maareyn inaan keeno dadka barakacayaasha ah oo magaalada ka soo hayaamay dagaaladii ka dhacay ee deegaanadooda inta badan horta waxaan u sameeynaa dibadajina u sameeynaa hadda sidaan ognahayna goobaha ay degan yihiin waa goobo shakhsiya Soomaali ay leeyihiin waxaan rabnaa waxaan dejinay plan ama qorshe ah in dadkaas meel oo maxariirada dawladda hoose u sameeyso dhul hadda wax cad laga dhisay ee jiro IMT anaga iska kaashanayno inaan guri u dhisno meeshaas aan ku ilaalino wax walba oo bini'aadamku u baahan yahayna oo maxariirada nidaas wanta skoon meesha aan baahiyooda aan ku daboolno inaan geyno iskuulkii iyo goobta caafimaadka markaas waxaan ku guuleysan karnaa inay caasimada laga bixiyo qulqulka qaxootiga ku soo barakacayo caasimada maxaa yeelay dadka barakacay waa dad Soomaali ah kama imaanin dadka Soomaali kaliya kuma soo barakacayna Muqdisho waxaa ku soo barakacay Seeriyaankii waxaa ku soo barakacay maxaa la yiraahdaa Yemeniintii markii dalkooda uu ka dhacay dagaalkii sokeeyay mar walba caasimada waxay u heelan tahay bilicda caasimada si loo shaqeeyo dadkaas in la maareeyo goobaha ay degan yihiin waxaan ku astayna goobo waxbarasho ah iyo goobo caafimaad intaba aan ku kormeerno shaqaalaheena ay tagaan inta badan waqtigooda ku bixiyaan inta shaqaalaha noogu astaysan howlahaas oo ah arrimaha horumarinta arrimaha bulshada waxaan kala sameynaa wacyigelin buuxdo xagga nadaafadda iyo maxaa la yiraahdaa sidii u helayaan biyo nadiifna waxaan iska kaashanaa hay'ado badan oo maxaa la yiraahdaa hoos imaado oo shaqeynaya wada xiso
way qaxooti ayaa soo hadal qaaday oo yemeniinta ay ku jiraan dad suuriyaan ah ayaa sidoo kale jooga iyo dabcan qaxooti kale marka ayagana maxaad u qabataan oo ka caawisaan
sida aan socotiin qaxootiga Seeriyaanka markii dalkoodu dagaal ka dhacay markii ma dadka Soomaalida wadad sida aad dareemi kartid naxariis Ilaahay ku beeray xagga horumarka wax ay baxsadaan dad aad u jecel waaye magaalada caasimadda waa lagu soo dhaweeyey dadkii awoodi karay inay shaqeyn karaan meheradaha Soomaalida qaarkood waxaa loo awray bisnisyo muqaaxiyo iyo maxaa inay ka shaqeyn restaurantiyaal oo maxaa ugu soo kordhiyeen iyo qaarkii aan awoodi karin oo markaas farsama ama waxbarashada ilaaltan waxaan u sameeyay hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed registration ay u sameeyay waa kala shaqeynay goobo dibadjin ayaa loo sameeyay maamulka gobolka Banaadir sida ogtihiin in xariirada bilay la soo dhaafay qoysas Suuriyaan ayuu dib ugu celshay in xariirada wadankooda ay awood u yihiin dib ugu laabtaan waxaan kala ansaynaa ciisiinta hadda kor barnaamijyo haajiray intaan hadda anaga aan joogno sanadka aan joogno ciiseen inaan u sameeynay labada wadan hadda aan soo xustay Siriyaanka iyo Yemeniinta waxaan siinay maxaliyadaada ifdaar ama maxaliyada qofka markuu Soomaayay wuxuu u baahan yahay si ay u dareemaan dalkooda inay joogaan oo walaalahooda ay la nool yihiin annagana aan meeshaas hoos ka xariiqnay dadka Soomaaliga ah muwaadinka soo wuxuu heli karo inay iyaga naga helaan si aysan u dareemin inay yihiin dad laajiin ah.
Waayahay dhinacyada amniga haddii aan fiirino magaalada bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa la dhihi karaa amnigeedu waa soo hagaagayay marka maxaa isbedelay?
Walaal horta Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baranaynaa inuu dalkeena uu noqdo wadan aamin ah sidoo Nabi Cali salaam u dhahay markuu rabbi jacal hada baladan aaminan marka anigu hadda dambaal dadka Soomaalida waxaan u marinayaa inuu dalkeena horta aamin Ilaahay noogu dhigo hadda caasimadeena alxamdulillaah waxaa lagu guuleystay ciidamada qalabka sida guud ahaan waxay u guuleysteen inay caasimada aamin ay ka dhigaan waxyaalaha uu dhaxadku ahaan wax kalmaysan ahayn waxa la yimid maxariirada xirfado oo loogu adkaan karo dadkii nabad markaas diidana oo nabadiidka ahaa waxaad caasimada maanta laga wardeynaya Cuusey iyo maxaliyada gooladii dhaxa laga wardeynaya dadkii qaraxyadii iyo maxaliyada problemyada dilinka geysan jireen goobood ayaa loogu tagay goobood ayaa loogu adkaaday ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeedna waxay muujiyeen inay dalkooda u shahiidaan shahiid dalkooda u shahiidaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa u kacay xukuumadda dhamaanba maanka goolka Banaadirna wuxuu damaanad askari walba oo dagaalka ku soo dhaawacmo in uu maxariira caafimaadkiisa u damaan qaymaha goolka Banaadir inuu baxsho taasna waajib dastuurna saarnayd ahayd dhiirigelintaas iyo wasakheynta shacabka la yeeshtay madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay garowaa guryaha ka soo saar wacyigelinta magaalada ay ku badan tahay gudoomiyaha muhiimka ah inay way shaqeeyaan lamaha waxa shaqeeya waxyaha shaqeeya lamaha amniga si hoose ay wada xiriiraan xiriir waxa ka dhaxay bulshada iyo ciidanka taa darteed markuu waxa lagu guuleystay in caasimada ay noqoto caasimada isku halayn karo nabdoon sida ogtahay hadda waxa lagu soo gaybiyay caasimada koobkii maamulka goboleed iyo gobolka Banaadir ee caasimada magaalada Muqdisho ka dhacay kaasoo u soo jeeday in dunida ama wadamada horumaray ay ku soo qaataan newskooda markaas darteeda waxa noo muuqda waxay tahay Muqdisho oo maxaliga u tilaabsatay nabad iyo horumar.
Waye Muqdisho waxaa dhawaan ka dhacay fal ay Soomaalida ka wada argagaxday aadna u dhibsadeen oo ah gabadh gubay sida la sheegay kadibna u dhimatay falkaas marka maxaa faahfaahin ah oo aad arintaas naga sii kartaa?
Allah wasiina ilaahu inna ilayhi raji'un gabadhaas oo gabadh Soomaaliyeed oo islaam ah muxtarim ahayd la oran jiray Luul Cabdulcaziz gabadhaas waxay kuna xafada Dirkeenley ee caasimada Muqdisho gowrax bartay horeyna uu ahayd gabar maxaliyada macallimad ah dadka bar jirtay maxaliyada tarbiyada islaamka quraanka iyo xadiista meel malacabada ay ka shaqeyn jirtay ayadana maamul jirtay horta waxa ay qof ayada nafsada anfacday bulshada anfacdo Allah subhanahu wa ta'ala hada meesha u qoray martay weyna shahiiday falkaasna waa fal argagax ah oo xasnimo ah oo maxaliira bahalnimo ah waan cambaaraynaynaa horey waxay haystay ilmo agoon ah oo lix cunug ah ka maamul ahaan annaga waa ka tacsiyeynay maanta xaafadii aan tagnay aniga gudoomiyey gobolkii laamihii amniga oo socodno sugidii iyo booliiskii waana inaan ka xunnahayna dadkii waa dareysiinay falkan dhacayna oo xusnimada ahna laamaha amniga inay gacanta soo dhigi doonaan bulshada Soomaalida sida ugu dhidhisana waxaan leenahay waa heelo oo dadka dareen ay ku muujiyeen oo weli dareen qaran oran karo in gabar Soomaaliyeed oo ahayd in la ixtiraamo hooyo Soomaaliyeed ahayd oo annaga waajib naga saaran yahay in lagu badbaadiyo in wixii awood ah in aan awoodi karno qof walba oo Soomaali ah waxa uu baaqayaa garan karo ama qofkii ehel ah ka qayb qaata arrintaasna in ay ka toobkeenaan ay soo diibaan ninkaas meesha uu ku jiro si cadaaladda loo mariyo gabadhaas Luul Cabdulcaziis aadan u xunnahay falkaasi ku geeriyootay waana gabar shahiid ah oo shahiiday ayada meel fiican ay u hormartay laakiin dagaalqabaha dhibkaas geystana way la taali doontaa dunida aakhiraba.
Wari dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cabdicasiis Cusmaan Maxamed. Cabdicasiis, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum VOA dhammaantii, waan salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabere oo jooga degmada Guldagob. Aad baan u salaamayaa guddoomiyaha iyo dhegeystayaashadaba. Waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo su'aal aad u kooban oo ah: guddoomiye, intaad joogteen runtii wax fiican baad qabateen oo runtii la taaban karo, laakiin magaalada Muqdisho waxaa jira xilliga marka roobku yimaado oo kale in maaragtay biyuhu fariistaan magaalada gudaheeda, marka ma isku daydeen oo marna ma isku soo hadal qaadeen in magaalada tuubooyin loo sameeyo biyaha qaado magaalada maaragtay ka saara si looga baaqsado magaalada gudaheeda biyihii fariisan jiray oo dadku maaragtay dhibaatada ku ahaa? su-aasha sarbayna wadiyo gudoomiyaha, waa mahadsantay dhammaantii.
Uliid, aad u mahadsan tahay. Waa sax sida aad sheegtay, markii magaalada waxay noqonaysaa magaalo emergency inay ku suntan tahay. Qorshe ayaa jiro dowlad hoose ay diyaarisay. Waxaan rajayn doonaa insha allah inaan mar dhow aan soo bandhigi doono. Qorshahaas waxaa kamid ah inaan sameyno feasibility study oo in daraasad la sameeyo roobkan iyo dhuumankii hore biyaha u qaadan jiray inaan dib u furno, iyo maxaa la yiraahdaa isha wadooyinkii biyaha mareenada u xirmana inaan dib oo maxaa la yiraahdaa aan ayaga naftirkooda aan furno dhuumahaas si ay u gaaraan goobihii biyahaas loogu talgalay. Waana ka xunnahay anagoo caasimada maamulayno, ummadana maxaa la yiraahdaa waajib ayaa naga saaran dadka Soomaaliyeed. Waxaan xaq u leeyihiin wax walba oo dowladda Soomaaliya karaankeeda ay tahay maamulka gobolka Banaadirba inaan maxaa la yiraahdaa arrinkaas si degdeg wax ugu qabanno. Waxaana dareemi kartaa dunida hadda aan ku noolnahay roobkii dhacay ilaha ahaa dhibaatadii iyo wadamooyinka horumaray uu gaarsiiyey, annagoo maanta dalkeena soo kabanayana marxaladda iyo waxyaalaha uu gaarsiina aan dareemi karno, laakiin aadaan ula tacallay waana la sii tacaali doonaa insha allah. Qorshahaas intuu roobka nagu imaanina waa kasii baaraan degnay waqtiyada sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah inaan xalina ayaan rajayn doonaa. Hadda halkeed waxaa noo socdo wadada dheer iskool Bulisia oo gasho Elborka, halkeedna waxaan rajayn doonaa in maxaalira bilahan soo socda inoo dhabaato insha allah biilahi lkariim.
Waa tahay dhageyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamed, waxaan joogaa South Sudan Jubbuud, daadiya barnaamijka iyo dunida ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka iyo dhageystayaasha inta waa salaamay. Mudane guddoomiye, waxaa jirta in magaalada Muqdisho ay sii fidayso ama ay korayso wadooyinka interlog loo yaqaano, siday bulshada ay degan xaafadaha dadcadayaasha ah iyo gobolka iskaashanaya Muqdisho loogu sii hirgeli karaa wadooyinka interlogiska ah? Waa mahadsantaa.
Aada u mahadsan tahay. Caasimada dadka ku nool aad ay noola shaqeyn, haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, dhammaantood mahadaqi garta ayaan leenahay. Dadka bulshada caasimada ku noolna iyaga ayaa diyaar u ah in ay maxalida bilicda ay ka qayb qaataan. Maamulka gobolka Banaadir sidaa la socotay sanadkad lasoo dhaafay, wadooyin badan ayuu xiray oo ka jaray maxalida wadooyin badan xareyaha laga jaray. Horumarka bilicda qayb ay ka tahay wadooyinka xaafadaha galana waxaa noo diyaarsan qorshe ah in aan marka hore aan ka sameyno goobo biimareen ah, then intaa kadibna interlogi fiican in dhigno si bilicda ay u hagaagsanaato, caruurta ay u helaan wadooyin sax ay mari karaan iyo si caafimaadna ay u raaxaysan karaan deegaankooda.
Waaye gudoomiye, magaalada Muqdisho sanadihii dhowaa waxaad moodday inay sii fidaysay, gaar ahaan markaad fiiriso dhanka ganacsiga, guryaha la dayactirayo ama dhismooyinka ama xaafadaha cusub oo maaragtay kusoo kordhaya magaalada dhexdeeda. Marka meelaha ugu badan ee aad hadda isla dhihi karto magaalada waa ay ka fiday, haddii aad dhageystayaasha aan Muqdisho baryahan tagin u bidhaamiso?
waxaan aad ugu faraxsanahay, waa su-aal fiican. Dadka soomaaliyeed qurbaha ku noolna ay mudan yihiin inay ka ogaadaan caasimadooda meesha ay marayso iyo meesha shalay ay taagneed. Sida aad la socotid, xaafada aad u fiday waxaa ka mid ah Darsalaan, xaafada hadda deegaanka annaga aan u naqaano 17 degme iyo 3 deegaan ay qeyb ay ka tahay. Darsalaan waxaa maalgashtay ganacsad Soomaaliyeed ee shirkada Salaam Somali Bank ee ugu horeyso oo ku amaaneyna ganacsada Soomaaliyeed. Waxaa kala jiro deegaankaas maxaa layidhaha Jazeera inay maalgashteen maxaa layidhaha IBS Bank. Meelaha aad u fiisa waxaa kamid a degmada Hodon, Kaaraan, Wadajir, Dharkeenley, maxaa la yirahda Kaxda, dhammaan waxaa ka socdo maxaa la yirahda Dubhabeen, Dubqaabeen, guryaha hadday noqon lahayd iyo Bilicda, guryaha la qurxinayo intaba.
Maadaama aad qeybta arrimaha bulshada qaabilsan tahay, dhalinyarada waxaan ognahay shaqo la-aanta inay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada maaragtay caqabadaha ku ah. Marka dhalinyarada maxaa u sameyseen gobolka Banaadir?
Aad aan u faraxsanahay Nuur, waa muhiim dalkeena sida aad dareen kartid waxaa ka jirto shaqola-aan baahsan ayaa ka jirto. Dowladda hoosena waxay u taagan tahay inay shaqo abuur ay u sameyso dhalinyarada Soomaaliyeed. Waajibna ay tahay in aan iskala shaqeyno wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir. Waxaan sameynay dhalinyarto inaan u abaabulno qaar walba hobbiga iyaga ay jecel yihiin. Waxaan rabnaa insha allah shaqooyinka dambe aan qaadan doono inaan soo bandhigi doono si feer ah dadka dhan walba oo danaynaya muwaadin Soomaaliyeed inuu tartamana u tartamo shaqada dowladda si xamar. Shaqooyin way jiraan oo abuur badan ayaa jiro, sida maxaa la yidhaahdaa inaan maalgelin u sameynay meelaha gabdhaha ay ku bartaan cilaanka, harqaanka, si farsamada ay u noqoto mid bulshada wax ugu kaabto noloshooda isbedelna ay u sameyso. Maxaa yeele qofka aqoonta tiyoriga bartay, ninka farsamada bartay, inta badana nolosha waxaa ku guuleysa ninka farsamada bartay dalkan u noqon karo TPD wadankana ku horumari karo wax soo saarkaas. Shaqo abuurkaas hay-ada badan hadda iskala shaqeyna ayuu MTA ka mid tahay. U harjeyn doonaa insha allah inaan ku sameyno hoos u dhac shaqola-aanta baahsan ee ka jirta caasimada.
Waa gartay dhinacyada isboortiga iyo maaragtay fanka iyo suugaanta, maxaa dinkaga qabsamay?
Aad aan ugu faraxsanahay, waa su-aal muhiim ah. Hadda waxaa bilaaban doona insha allah isbuucyada soo socdo tartan ee degmooyinka ay qaban doonaan xagga fanka iyo suugaanta. Waxaad dareemi kartaa in dhaqankeena soo jireenka Soomaaliyeed oo meesha ka baxay heesaha hadda maanta la qaadayo, heesihii briisimaadkii, fanaaniintiina aada ugu weynaa oo xiisaha lahaa oo dadka ku baraarujinaya wadaniyadii, wadan jaceylkii iyo horumarinta dhaqaalihii iyo waxbarashadii dhan walba oo dadka u tusinaya inay ahaadaan heese dad toojiih u sameeyo meesha hadda badana inay ka bixin dhalinyarta ayaan dareemona. Waxaan soo celin doonaa maxaa la yiraahdo wax la yiraahdo fanka iyo suugaanta dib u milicso caasimada. Aan inaan keena rajayn doonaa degmooyinkana laga ambaqaadi doonaa bilaha soo socdo. Waxaan rajayn doonaa Febraayo dhexda inaan bilaabi doono kulley waxusi doontiin run ahaantii maxaa la yiraahda haddii aan bilaawno jabtarkaas idinkana waxaad ahaan doontiin saaxiib jabta la ah caasimada iyo degmooyinka. Dhanka isboortiga sidaa la socotid, isboortiga waa isdhexgal bulsho. Caasimada degmooyinkeeda waxaa ka socdo koobkii maxaa la yiraahda ardayda dugsiyada maxaa la waxbarashada dugsiyada sare, jaamacadihii aan ka bilaawnay, waxaan ka bilaawnay horyaalkii hadda socdo oo maxaa la yiraahdaa bilowday, waxaa ciyaarayo maxaa la yiraahdaa kooxihii dowladda hoose. Maanta waxaan keenay dhalinyaro Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay oo maxaa la yiraahdaa Soomaali ah, Soomaali Canadian ah. Waxaa ka keenay dalka Canada, waxaa nagala shaqeeyay ambassadorkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Canada ee North America u fadhiyo. Marka aan keenana waxaan maanta ciyaar saxiibtinimo ay dheeleen ciyaarta dowladda hoose maxaa dhira maamulka gobolka Banaadir, iyaga ciyaar qurux badan ayaa meesha lagu soo bandhigay. Tuulada ciyaaraha haystaan Muqdisho ayaa lagu qabtay, waxayna tahay ciyaartu arrimaha bulshada haddii la horumariyo caasimada mid nabdoon nabadna ka qaadan karta ay noqon kartaa.
Waayo ugu dambeyntii gudoomiye, inkastoo kaabayaasha dhaqaalaha horumar laga dareemay caasimada, waxaa moodaa in weli aysan fari ka qodnayn. Marka haddii ay ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo wadooyinka iyo wixii lamidka ah, ma jiraan yool aad tigsanaysaan mustaqbalka dhow?
Waa muhiim. Waxaan xari habeen aan u taaganna waxay tahay inaan gaarno caasimadaha dunida qaarkay u yaaliin. Mar walba waxaan la xisaabtannaa shaqooyinka dowladda hoose heeso, hadday noqonad qeybta adeega bulshada oo loogu qabanayo, iyo qeybta daqliga canshuuraha. Markii aan aragno garaafka canshuuraha bishan waxa masoo galay, iyo bilaha kale wax annaga aan fili karno inaan maxaan ku horumarino kaabayaashan dhaqaalo. Waxaan rabnaa waxay tahay hadda waxaan hirgelinaysa maafarihii caasimada. Waxaa aad u shaqeynaya ciidankii maxaa traafikada loo yaqaanay si horumar loo sameeyo, maxaa jaamkan uu yaraado. Waxaasna waxaa keeni karo markaan gaarno garaafka dhaqaalaha meesha anaga aragno dadka Soomaaliyeed ku nool caasimadana oo hambalyeynayna sida cashuur bixiyaal ay u yihiin. Waxaan kula dardaarmaa inay cashuurta bixiyaan, iyagana dib loogu celin doono adeegyada bulshada ay u baahan yihiin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir, Cabdicasiis Cusmaan Maxamed, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanaya mid ka mid a heesaha aanu kaydka ku hayno. codkaasi allah naxariistay boqorkii codka maxamed suleyman tubeec ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. Dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.